Bet par mums esi palīdz mums ar tavām izlietām asinīm no grēkiem šķīstīties. Un caur tavu krusta nāvi no mūžīgās nāves atpestīties, dabūt dalību pie tavas debesu valstības, kur to ar Tēvu un Svēto Garu dzīvo un valde mūžīgi. Amen.
Rīkosies gudri, viņš tiks paaugstināts un augsti godāts.
kā daudzi par tevi iztrūkušies, jo viņa laiks bija tik pārvērsts, ka tas nelīdzinājās cilvēkam, un viņa izskats un stāvs nepavisam līdzīgs cilvēku bērniem. Tāpat viņš radīs izbrīnumu daudzās tautās, un ķēniņi atklusīs savās runās par viņu, jo kas tiem nekad nebija stāstīts, to tie tagad redz, un ko tie nekad nebija dzirdējuši, tas tiem tagad kļūst skaidri saprotams. Kas tad notiks mūsu sludināšanai, un kam ir atklājies tā kunga telkonis? Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā kūja priekšā, kā atlase, un kā saknes atzerojums izkaltušās zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to lapati uzrūkotu. Tur nebija arī nekā ārēja redzama, lai mēs viņam būtu atraduši, ko patīkām. Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāk jauts no viņa vairījās, vīrs, kam nebija sveša sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgus un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrājis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām ar sodītu, dieva, satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam par mums, par atpestīšanu. Ar viņa rūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā pāris. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu. Bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā alus, kas paliek klusi savu cirpēju priekšā, tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē bija atsvabināts, bet kas gan no viņa laika piedēļ izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpumu dēļ viņam bija uzlikts sots. Kapu viņam ierādīja ar bezdirdiem, bet savā nāvē viņš bija ar pakārtu. Kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis, un viltības nebija viņa mutē, bet tas kūks bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli ar salīdzinājumu upuri, viņš redzēs izaugām jaunu dzimumu un dzīvos ilgi, un tā kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību. No dvēseles ciešanā viņa radīsies panākumu papilnā. Ar savu atziņu man saistīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem viņam pašām par ieguvumu un stiprie, lai dalās par viņu laupījumā attiecībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaunajiem. Amen. Lasījums no otrās Mozus grāmatas. Tad tas kungs runāja uz Mozu un Āronu Ēģiptes zemē sacītājs. Šis mēnesis, lai jums ir pirmais mēnešu vidū, ar šo mēnesi, lai jums iesākas gads, sakiet visai Izraela draudzei, šī mēneša desmitajā dienā, lai ik viena nama tēvs ņem vienu gēru uz katru namu
vienu ģēru. Un ja kādām nama rocība par mazu, lai tiktu pie ģēra, tad lai viņš ņem kopā ar savu kaimiņu, kas viņa namā tas tuvākais, pēc dvēseļu skaita. Pēc tā, ko viens ar apēsi, būs skaitīt ģērus. Nevainojam ģēru, gadu vecu aunēnu jūs ņemīt. Vai no avī, vai no kazāto ņemīt. Un glabājiet tos līdz mēneša 14. Dienai. Tad jau vakara laiku visai sapulcētai Izraela draudzei ir jānokā. Tad paņemiet no šīm asinīm un apsīriet abus durvju stāvus un palodu namiem, kuros jūs to ēdīs. Un ēdiet to gaļu tanī naktī, uz uguns ceptu un ar neraudzētu maizi un rūtām zālēm to ēdīt. Nēdiet to ģēru vai sutināt ūdenī, bet tikai uguni ceptu, galvu, lielus un iečas. Un neatliciniet neko no tā līdz rītām. Bet kas līdz rītām atlicis, to sardziniet uguni. Un šādi jūs to ēdīt. Jūsu burni lai apjūsti, un jūsu kājas apautas samadē. Jūsu ceļas vieti, lai ir jūsu rokās un spējušas to ēdīt. Tas ir tā kunga paskā. Āmen.
Labas rokas kums, es atvodu savu galvu.
Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm. Un dēvs būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Un pilnību sasniedzis viņš ir palicis visiem, kas viņam paklausa, par mūžīgās pestīšanas gārniem. Amen.
Oh, God.
sacījis, Jēzus ar saviem mācekļiem aizgāja pāri Kidronas straukām. Tur bija dāvs. Tanī viņš un viņa mācekļi iegāja. Bet arī Jūda, viņa noderēs, zināja šo vietu, jo Jēzus ar saviem mācekļiem tur daudz reizes bija bijuši kopā. Tad no Jūda paņēma skarēju nodaļu un augsto priesteri un farizeju sulaijus, ierodas, kur atlāpā, lukturie un ieroči. Zinādams visu, kam jānāk pāri viņu, Jēzus izgāja pie pretim un sacīja, ko jūs meklējat? Tie atbildēja viņam, Jēzu Nacarēju. Viņš tiem saka, es tas esmu, bet arī viņa nodevējas jūti stāvēt pie viņiem. Kad viņš teica, es tas esmu, tie apkāpās un nokrita pie zemes. Tad viņš vēlreiz jums jautāja, ko jūs meklējat? Un tie atbildēja, Jēzu Nacarēju. Jēzus atbildēja, es jums esmu sacījis, ka es tas esmu. Ja jūs mani meklējat, tad, lai šie aiziet. Tā piepildījās vārdi, ko viņš bija teicis. No tiem, ko tu man esi devis, es nevienam neesmu ļāvis iet bojā. Tad Sīmans Pēteris, kam bija zobens, izvilka to cita augstā piestāja kalpā un nocirta tam labo pausti. Bet kalpa vārds bija malas. Tad Jēzus sacīja Pēteri, bāds zobē maksīgi, vai tad man nedzēja to bija, ko mans tēvs man ir nolicis? Pēc tam karīgi līdz ar virsnieku jūdu sulaņiem saņēma Jēzu, sasēja to un aizveda pa priekšķi Annas, jo tas bija sievas tēvs Kaļapā, tā kādā augstajam priesterim. Bet Kaļapā bija tas, kas jūtiem bija devis padomu, ka esot pareizi, ka viens cilvēks mirs, ja to prasa tādas labus. Bet Jēzu sekoja Sīmans Pēteris un vēlreiz mācītas. Šis mācītas augstajiem priesterim bija pazīstams un iekāja līdz ar Jēzu augstā priestera pīvī. Bet Pēteris palika ārpus epizodības kālu. Tad otrs mācītas, kas augstajiem priesterim bija pazīstams, iznāca ārā, runāja ar durjusāku un ievēra Pēteri iekšā. Tad kalpone, saikāja durvis, saka Pēteri, vai arī tu nepiederi pie šā cilvēka mācekļiem? Bet viņš saka, nepiederi. Tur stāvēja kalpi, sulaini, kas no kopējiem bija sakūši kukuni un sildījās, jo bija augsts. Bet arī Pēteris bija nostājies pie viņiem un sildījās. Pa to laiku augstais priesteris vaicāja Jēzu par viņa mācību un par viņa mācību. Jēzus viņam atbildēja, es pilnīgi atklāt esmu runājis pasaules priekšā. Es pastāvīgi esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk visi jūdi, un neko neesmu runājis svētā. Ko tu mani jautā? Jautā tiem, kas citējuši. Ko es uz tiem esmu runājis. Tie zina, ko es esmu teicis. Kad viņš to bija teicis, viens no sulaiņiem, kas tur stāvēja, Jēzu iesita vaigā, sacītājus. Vai tu tā atbildi augstiem priesteriem? Jēzus viņam atbildēja. Ja es nepareizi esmu runājis, tad pierādi, ka tas bija nepareizi. Bet ja es esmu runājis pareizi, ko tu mani zini? Tad Anna viņu sasietu sūtīt jaučā priestera kaļītas. Bet Sīmanis Pēteris stāvēja un sildījās. Pie viņam sacīja, vai arī tu nepiederi pie viņa mācekļiem? Bet viņš liedzās un sacīja, nē. Viens no augstā priestera kalpiem ratiņieks tam, kam Pēteris bija nocirtis ausi, vēl saka, vai es tevi redzēju pie viņa dārzā? Tad Pēteris atkal liedzās, un tu tad gājās dziedāji. No Kaļapas bija Jēzu vēdus pārvaldnieku pīļi. Bija pāris rīts. Paši tie iegāja pārvaldnieku pīļi, lai neapgājotos bet varētu ēst paskā ģērēt. Tad Pilāts iznāca pie tribāna un teica, kādus sūdzības ceļat pret šo cilvēku? Tie atbildēja viņam, ja viņš nebūtu ļaudaris, mēs viņu nebūtu tev nodevuši. Tad Pilāts viņam sacīja, nemiet jūs viņu un tiesājiet viņu pēc sava likuma. Jūdi viņam sacīja, mums nav tiesību nevienu nomādē. Tad sāka piepildīties Jēzus vārdi, ko viņš bija teicis par to, kādā nāvē viņam bija mirt. Tad Pilāts atpaliekājas savā pilī, iesauca Jēzu priekšā un sacīja viņam, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus atbildēja, vai tu to saki no sevis, ja vai citi tev par mani sāstījuši? Pilāts atbildēja, vai tad es esmu jūds? Tava tauta un augstie priesteri man tevi ir nodevuši. Ko tu esi darījis? Jēzus atbildēja, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani suvaini cīnītos par to, lai es nepirstu jūdu rokās. Bet nu mana valstība nav no šeitas. Tad Pilāts viņu sacīja, tad tu tomēr esi ķēniņš. Jēzus atbildēja, tu pareizi saki, es esmu ķēniņš. Tāpēc es esmu dzīves un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Pilāts viņam saka, kas ir patiesība? Un to sacīts, viņš atkal izgāja ārā pie jūdiem un saka viņam, es nekādas vainas pie viņa neatrodu, bet jums ir paredzēts, ka es jums paskā vienu atlaidu. Vai jūs gribat, ka es jums atlaižu jūdu ķēniņu? Tad viņa atkal brēca, ne šo, bet Barabu, bet Baraba bija valkītājs. Tad Pilāts ņēma Jēzu un lika viņu šausmu. Un karēji nopinuši vainagu no ērķiem, uzlika viņam to galvā un aplika viņam purpura apmetni. Nostājās viņam priekšā un sacīja, esi sveicināts jūdu ķēniņ, un tie viņu sita vainagu.
Amen. Galvas viņainā,
ja tā tev nebūtu dota no augšības. Tāpēc tam, kas mani tevi ir nodevis, ir lielāks grēks. No šī brīža Pilāts meklēja viņu atlaist. Bet jūdi brēc, ja tu viņu atlaidi, tu neesi Cēzara draugs. Katrs, kas pats sevi ceļ par ķēniņu, sacēļas par Cēzaru. Kad Pilāts citēja šos vārdus, viņš Jēzu izveda ārā un pats apsēdās soļa krastā uz laukuma, saukta akmeņu klāsts, ebrejisti Gabata. Bija sataisāmā diena pirms paskā, ap 6 stundu, un viņš saka jūdiem, redziet, jūsu ķēniņš, bet tie brēca, nostap to, sit viņu krustā, Pilāts viņam saka, vai es jūsu ķēniņu situ krustā? Augstie priesteri atbildēja, mums nav neviena ķēniņa, kā vien Ķeizars. Tad viņš atdeva tiem, lai tie pirms istu krustā. Tad tie saņēma Jēzu. Amen.
Tavs tēvs. Pēc tam viņš saka mācītājiem,
redzi, tava māte. No tā brīža mācītas viņu ņēma pie sevis. Amen.
Sāpēs, nāvēs, 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 nāvēs,
un patiesi cilvēks, ka tu ar tavām svētajām ciešanām, asins liešanu un nāvi mūsu nabaga grēciniekus, un lāstam pakļauts cilvēkus esi atpestījis, bez nekāda mūsu nopelna un cienīgus, ak, Kungs, Jēzu Kristu. Cik liels ir tavs ciešanas, cik smagas tavas sāpes, cik dzīves ir tavas brūces, cik rūkti un mokpilni ir tava nāve, cik neizsakāma liela ir tava mīlestība, ar ko tu esi mūs samierinājis ar savu tēvu debesīs, cīnīdamies ar nāves bailēm, liedam zeļas kalnām asins svieti. Turpat tevi pamati visi tavi mācekļi, un kur tu no brīva prāta ļāvies risk naipilno jūdu un neticīgā pūļa rokās mūsu dēļ. Viņi tevi brutāli un cietsirdīgi ieslēdzu važās. Veda no viena netaisnīga tiesneša pie otra, kur tevi melīgi apsūdzēja un notiesāja. Un tu tiki apspļaujies, noniemats un ar dūrēm sists vaigā. Mūsu pārkāpumu dēļ tu saņēmi šos sitienus, tiki saistīts un ērķu vainagā kronēts un nežēlīgi spīdzināts, vairāk līdzīgs nabaga tārpam nekā cilvēkam, jo tu biji visu noniecināts un pazemots. Brūču un sēdu noklāts. Tā, ka pat pagāru sirds par tevi iežālojās teiktam, lūk, kāds cilvēks. Mūsu grēku un vārkāpumu dēļ nodots sodam, kopā ar diviem ļaudariem, kā nolādētais piesists pie krusta, ar nagu cauru tām rokām un kājām, un savas neizturamās slāpēs ar etiķi dzirdināts. Lielās mokās, tad tu atdevi savu garu, tā samaksādams par mūsu grēkiem un vainām, lai ar tavām brūcēm mēs būtu dziedināti. Ak, Kungs, Jēzu Kristu, mēs tevi teicam un pateicamies tev par šīm un citām tavām ciešanām un sāpēm, un lūdzam tevi, ka mēs nepriedu garām tam, ko tu esi mums pelnījis ar savām svētajām un rūktajām ciešanām, bet liec, lai mēs tās katru brīdi un no visas sirds pieminām un smeramies tajās mierinājumā un arī lepojamies ar to, ko tu esi mūsu labā darījis pie krusta, kavējamies domās un pārdomās par to un to pieminām, lai tava krusta spēks izdzēš un apslāpē mūsos visas ļaunās iekārtas, turpret ir viss tikumīgais un labais mūsos, tiktu dēstīts un vairots, lai mēs grēkām miruši, dzīvojam taisnībai, sekodami tavam piemēram, ko tu mums esi atstājis, iedami tavās pēdās, paciešam visu ļaunu un netaisno šajā pasaulē ar tevi stiprinātu sirdi. Āmen.
School. Thank you.
Un piedod mums mūsu grēkus,
Kādi mēs piepadam saviem bērniem, un neiet mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no jaunā, jo Tev ir valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos.
Dievs, Kungs, Devis, Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu savu vientiesīgo dēlu mums pestīšanas labu nāvē nodevis un atkal uzmodinājis, lai viņa nāves un viņa augšana celšanās spēks mūsos parādās varens caur viņa vārdiem un sakramentiem. Izmēdz no mums ārā blēdības un ļaunuma veco raugu, lai staigājam pēc Tava prāta, mīlestībā, skaidrībā un patiesībā, caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
Mans Jēzus savas acis svēts, tas mierā jūs mums iepieklusu, nun dzīvīt saulīgums esēts, pateistītājām nāves brīdz, atādājs vārds, Visi apildīts, adies tos vietīs, tas mūžīgs vārds nu atklusīs, tas uzsīcības Dievs pasiekīs, un vecā kā pariegājīs. Thank you.